ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
ค่ะดิฉันพงษ์เพชรรัตนรามานะคะ
ค่ะและดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งนะคะที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตไทยในเยอรมันในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เพราะว่าจริงๆแล้วเราจะจำได้แต่ว่าเมืองหลวงของเยอรมันคือเบอร์ลิน
ค่ะตอนช่วงที่เยอรมันยังไม่ได้แบ่งกันเป็นสองฝั่งนะคะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินหรือเบอร์ลินเนี่ยนะคะหลังสงครามโลกก็จะต้องแบ่งเป็น2ฝ่าย
เป็นเบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตก
ตะวันตก แล้วก็เป็นเยอรมันตอนออกตอนตกเนี่ยนะคะแล้วเมืองหลวงเลยจำเป็นที่ต้องย้ายมาไว้ที่บอนสถานทูตทุกอันก็ต้องมาอยู่ที่นี่บอนก็เลยกลายเป็นเมืองราชการเมืองการศึกษานะคะมีมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตพอสมควรและก็เป็นจุดศูนย์รวมของศิลปะดนตรีนะคะเพราะว่าเป็นบ้านของเบโธเฟนเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งใน Great 3 B's มี 3 B ที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมันก็คือเบโธเฟนบัคแล้วก็บราห์มนะคะบัคนี่โจฮันเซบาสเตียนบัคเนี่ยนะคะที่อยู่เมืองไอซ์นักคราวที่แล้วก็ได้ไปมาที่บอนเนี่ยยังมีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนไทยในยุคเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วมาหรือว่า20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือเป็นบ้านของผู้ดูแลนักเรียนไทยหรือว่ากพ.นะคะนักเรียนไทยทุกคนจะต้องรู้จักถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะไปพักใจถ้าทุกข์หนักจากการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็โทรศัพท์ไปหรือแวะไปเพื่อจะปรึกษาหารือหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเรียนหรือสถานที่เรียนต่างๆได้ทุกเรื่องนะคะช่วงที่อาจารย์อยู่ที่นั่นนี่ก็มีคุณศรีพนมบุญนาคนะคะเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยแล้วท่านก็ไปกับครอบครัวคือคุณอัครเดชบุญนาคแล้วก็ลูกชายคุณอัครพงษ์แล้วก็ลูกสาวนะคะนวลแพรตอนนั้นน้องๆยังเด็กๆกันยังเรียนอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะคะก็สนุกสนานเฮฮาคือน้องก็วัยใสๆพวกเราก็วัยเริ่มจะไม่ค่อยใส น้องๆก็จะมีการพูดคุยพบปะกันระหว่างเด็กๆเราไปทีไรเราก็รู้สึกชื่นมื่นนะคะว่าได้บรรยากาศของความเป็นเด็กแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากคุณศรีพนมแล้วก็คุณอัครเดชและแถมยังมีพี่ใจนะคะพี่ใจก็จะทำอาหารอร่อยมากอาหารไทยที่ทำให้นักเรียนไทยทุกคนหลงไหลนะคะคือถ้าไม่รู้จะไปไหนนี่ก็โทรศัพท์ไปพี่ใจมีอะไรทานมั่งคะวันนี้แล้วก็นั่งรถไปเลย
ค่ะในวันที่เราไปที่บอนในวันนั้นเนี่ยนะคะบ้านหลังนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยได้ขายให
้
คุณอิทไปแล้ว
ค่ะช่วงที่ต้องย้ายกลับไปอยู่ที่เบอร์ลิน
ค่ะเราจะเห็นสายตาของน้องๆนะคะสายตาของอาจารย์ปุ๊เองยิ่งหนักมากคือจะเป็นสายตาของพี่ศรีพนมนะคะที่มองบ้านหลังนี้แล้วก็รู้สึกตำหนิติเตียนคนที่มาซื้อ
ว่าทำไมไม่ดูแลบ้านกันเลย
ทำไมไม่ตัดแต่งต้นไม้ทำไมไม่ดูแลสวน
ต้องบอกว่ายุคที่คุณศรีพนมได้อยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะบ้านสะอาดเอี่ยมมากค่ะแล้วก็ดอกไม้ดอกไร้สวยจริงๆเพราะว่าท่านเป็นคนชอบดอกไม้นะคะยิ่งช่วงหน้าซัมเมอร์เนี่ยก็จะมีสารพัดชนิดสารพัดสีตรงช่วงทางเข้าจะเป็นบันไดหินเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วคุณศรีพนมก็ปลูกต้นไม้เองทุกต้นเลยนะคะคือไปซื้อมาแล้วก็ปลูกทุกอย่างก็สวยงามแล้วก็เริ่มจะหน้าหนาวก็เก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไว้ในห้องใต้ดิน
ค่ะแล้วก็นักเรียนไทยหรือว่านักศึกษาที่ได้ทุนไปที่เยอรมันหลายคนคงไม่เข้าใจนะคะว่าทุกครั้งที่ท่านทั้งสองไปรับที่สนามบินเนี่ย
โอ้โห
ท่านเนี่ยลำบากขนาดไหน
ลำบากมากค่ะต้องบอกว่า
ตื่นแต่เช้ามืดในยามที่อากาศหนาวเหน็บ
ตีหนึ่งหรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นนะคะเพื่อที่จะขับรถไปรับน้องๆซึ่งจะมาเรียนที่เยอรมันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าบางทีท่านแทบจะไม่ได้นอนเลยแล้วก็แถมเวลาที่ช่วงปิดเทอมท่านก็ยังบอกว่าใครจะไปเที่ยวบ้างก็เอารถตู้ออกเลยนะคะนักเรียนไทยก็เฮลโลกันไปที่บ้านท่านก็ไปกันยกขบวนไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ก็เป็นการทัศนศึกษาไปด้วยในตัวแล้วท่านก็จะพกอาหารไปด้วยคือทุกคนไปทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งได้เที่ยวฟรีอีกนะคะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจและอบอุ่นมากๆเลยค่ะ
ค่ะแล้วก็ตัวดิฉันเองก็ไปโดนล้วงกระเป๋าที่เอเซนก่อนที่จะไปเจอพี่ศรีพนมแล้วเราก็ได้เห็นเลยนะคะว่าพี่เขามีวิธีแก้ปัญหาให้เราได้ดีมากก็คือให้ทางกรุงเทพเนี่ยฮะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่แล้วพี่เขากด ATM ตรงนั้นให้เราเลย
เข้าใจดีจริงๆ
คือมันเข้าใจเลยนะคะว่าคนไทยที่ไปอยู่เยอรมันเนี่ยพี่ศรีพนมเนี่ยเหมือนแม่เลยคอยแก้ปัญหาให้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะไปซุ่มซ่ามทำอะไรหายที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะ
ห้ามเรียกแม่นะคะต้องเรียกอนิตค่ะ
คือจะทำตัวเหมือนแม่แต่ห้ามเรียกแม่ค่ะเป็นแม่ได้แค่สองคนคือน้องทั้งสองเท่านั้นนะคะเมื่อเราพูดถึงบอนเนี่ยก็คงต้องบอกว่าทำไมเราจึงต้องขายบ้านไม่ว่าจะเป็นสถานทูตไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานต่างๆเนี่ยนะคะทั้งบ้านทูตทหารแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะอาจารย์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ช่วงเวลานั้น
อ๋อมันมีน้ำท่วมใหญ่นะคะแต่ที่ขายบ้านก็เพราะว่าจะต้องย้ายไปที่เบอร์ลินแต่ว่าตอนช่วงที่มีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยก็ตื่นเต้นมากเนื่องจากว่าบ้านของทูตต่างๆของเราเนี่ยนะคะก็จะอยู่เกาะแม่น้ำรายแล้วพอน้ำเขาขึ้นสูงเนี่ย รู้สึกจะรถยนต์ของท่านเอกอัครราชทูตนะฮะโดนน้ำไปเต็มๆคือจอดไว้ก็ต้องเอารถไปแลกคันใหม่ออกมาเพราะว่าท่าทางจะแย่แล้วนะฮะ
ค่ะอย่างในบ้านนี่ก็เอกสาร
ในบ้านเอกสารของนักเรียนไทยหรือว่านายทหารที่ได้รับทุนไปเรียนต่อเนี่ยนะฮะคือติดกันเป็นปึกเป็นกาวเลยฮะต้องไปแซะออกแซะปูนล้างปูนทางครอบครัวของคุณศรีพนมจะอยู่บ้านที่อยู่สูงกว่านะคะอยู่ที่บนภูเขาซึ่งก็เจอนักเรียนไทยก็ไปเกณฑ์กันไปช่วยกันไปช่วยกันแซะเอกสารบางอันไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาได้ก็คงจำเป็นก็ต้องทิ้งไปหน้าเหนื่อยแทนกับท่านทูตทหารทั้งหมดเนี่ยนะคะรู้สึกว่าทหารอากาศกับทหารเรือจะหนักกว่าเพื่อน
เพราะว่าบ้านอยู่ต่ำ
อยู่ต่ำอยู่ระดับใกล้ๆแม่น้ำ
นี่ก็เป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะคะว่าแม่น้ำเนี่ยไว้ใจไม่ได้
เวลาเข้ามานี่เข้ามาปึ๊บๆ
เข้ามาปึ๊บๆหนีไม่ทันเลยนะคะเอาชีวิตรอดไปได้ก็เรียกว่าบุญแล้วนะคะ
แต่ก็ยังดีกว่าสึนามินะฮะ
ใช่ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเมืองบอนเนี่ยนะคะถูกสร้างให้เป็นเหมือนเมืองราชการเป็นเมืองแห่งสถานทูตแล้วก็เป็นเมืองแห่งองค์การระหว่างประเทศแล้วก็ยังเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง
ที่ฝั่งตรงข้ามของกพ.เนี่ยนะคะกพ.ที่บอนเนี่ยก็จะเป็นเคอร์นิกส์วินเทอร์นะคะเป็นสถานที่ที่เป็นเรือนรับรองของแขกระดับประเทศที่นั่นนะคะรู้สึกว่าในหลวงกับพระราชินีของเราเนี่ยก็เคยไปประทับที่นั่นแล้วก็ควีนอลิซาเบธหรือใครก็ตามที่เป็นแขกของประเทศเนี่ยก็จะได้ไปพำนักที่นั่นเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่มีวิวสวยงามนะคะอยู่บนภูเขาอีกด้านหนึ่งแล้วต้องเรียกว่ามุมมองของที่เรือนรับรองอันนั้นเนี่ยจะเห็นทิวทัศน์ของบอนได้เกือบทั้งหมดเลยสวยงามมากค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่บอนก็ยังมีสถานที่สำคัญที่ใกล้ๆนะคะแต่ว่าที่เราไปจ่ายตลาดกันบ่อยๆก็คือที่บาทโกเดสแบกก็เป็นเมืองเล็กๆที่มีคล้ายๆป้อมปราการอันนึงในเมืองนั้นนี่ก็จะมีร้านรวงแต่ไม่ถึงกับใหญ่มากมายเด็กนักเรียนไทยก็ไปช้อปปิ้งไปอะไรกันได้ไม่แพงมากมายเท่าไหร่นะแต่ถ้าไกลเข้าไปอีกหน่อยก็คือเข้าไปในตัวเมืองบอนถ้าไปที่บอนก็เราจะต้องไปแวะที่บ้านของเบโธเฟนแล้วก็จะมีรัฐเฮาส์หรือว่าที่ทำการของเมืองเนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะคะตัวอาคารก็สีออกอมชมพูคล้ายๆกับชลอสเบนราดที่เมืองดุสเซดอร์ฟนะคะบอนดุสเซดอร์ฟโคโลนเมืองบรูอะไรพวกนี้จะใกล้ๆกันนั่งรถไปได้แป๊บๆเลยค่ะเอเซนอีกเมืองหนึ่งขนวกกันเข้าไปด้วยกันนะคะซึ่งทำให้เวลาเราไปเที่ยวหรือไปอะไรเนี่ยก็รู้สึกไม่ต้องห่วงอะไรนะแต่ว่าเหมือนกับอยู่ในใกล้ๆบ้านพอออกไปตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็กลับมาที่บ้านได้นะภายในวันเดียวนะคะ
ค่ะแล้วก็จริงๆก็ที่เยอรมันนี่ระหว่างที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็จะดีมากนะคะว่าผู้คนขี่จักรยานกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบนถนนเนี่ยรถราก็ไม่ค่อยติดการเดินทางไประหว่างเมืองก็ค่อนข้างจะเร็วนะฮะ
แต่ว่าบ้านเมืองเขามันน่าขี่จักรยานเพราะว่าเขามีไบค์เลนหรือว่ามีทางจักรยานให้นะคะเขาขับรถกันอย่างมีวินัยเขาจะไม่แซงซ้ายไปขวาอย่างที่เห็นกันนะคะ
ค่ะแล้วก็เมื่อเราพูดถึงบอนเราคงอดไม่ได้นะคะที่จะพูดถึงสะพานอันมีความสำคัญในประวัติศาสตร์มากพอสมควรนะคะเราไปดูเนี่ยเราเจอแต่ซากสองฟากฝั่งเท่านั้นเองเหลือแต่คอสะพานนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะท่านปูเพราะสะพานเนี่ยเราสงสารวิศวกรจังเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสะพานที่ฝ่ายเยอรมันเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อที่จะลำเลียงพลของเยอรมันที่จะข้ามแม่น้ำไรน์เนี่ยนะคะคราวนี้พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายสัมพันธมิตรบุกมาจะมาใช้สะพานนี้ก็จำเป็นอยู่เองว่าจะต้องระเบิดสะพานเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของฝ่ายสัมพันธมิตรเรียกว่านายทหารที่สั่งเนี่ยฮะน้ำตาร่วงเลย
เพราะว่าสร้างมาอย่างยากลำบากมากแล้วก็เพิ่งจะสร้างเสร็จ
สร้างเสร็จใหม่ๆเลยยังไม่ได้ใช้งานได้ซ้ำนะฮะ
ค่ะเป็นเรื่องเศร้าอย่างหนึ่ง
สะพานนี้ชื่อเรมาเก้นค่ะ
ค่ะเรมาเก้นเมื่อเราไปที่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีของที่ระลึกขายก็จะเป็นภาพลายเส้นของสะพานนี้แล้วก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวว่าทำไมสะพานนี้มันมีอยู่แค่นี้นะคะซึ่งมันเหมือนกับฉันสร้างมากับมือแล้วฉันก็ทำลายมันทิ้งด้วยมือของฉันเองนะ
คือในจุดที่เป็นสะพานแห่งนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างแคบของแม่น้ำนะคะเรามองเห็นฝั่งตรงข้ามมองเห็นคอสะพานของฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็ช่วงของแม่น้ำรายเนี่ยจะมีภูเขาซับซ้อนนิดหนึ่งแล้วก็เป็นทางค่อนข้างคดเคี้ยวมันก็จะมีตำนานอีกเหมือนกันจะมีคล้ายๆกับเหมือนนางเงือกมาสางผมอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงเพื่อให้คนที่พ ั้งเผลอหรือว่าไม่ใส่ใจหรือไม่ตั้งใจที่จะเดินเรือให้ดีเนี่ยก็สามารถที่จะอาจจะเอาเรือไปชนตะลิ่งหรือว่าชนภูเขาได้นะคะซึ่งเขาก็เป็นเหมือนตำนานเล่าว่าถ้าหากว่าไปเส้นทางสายนี้แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากว่ามันมีความคดเคี้ยวของแม่น้ำค่อนข้างมากค่ะ
จริงๆก็ว่าไปแล้วไม่ว่าศาสนาใดนะคะอาจารย์ปุ๊กเขาก็เหมือนกับแทรกหลักคิดทางศาสนานะคะมากับพวกนิทานก็คือการล่องเรือในแม่น้ำรายนั้นประมาทไม่ได
้ค่ะใช่แล้ว
เพราะหากประมาทเมื่อไหร่ก็เรืออาจจะอับปางลงก็ได้นะคะ
แม่น้ำราย
เป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกรากแล้วก็ขึ้นลงระยะหลายเมตรมากนะคะถ้าอยากในระหว่างที่น้ำขึ้นกับน้ำลงเนี่ยมีความต่างของระดับน้ำเนี่ยสูงมาก
เพราะว่าเขาจะรับน้ำมาจากทางบนยอดเขานะคือหมายถึงว่าเวลาหิมะละลายแล้วก็เวลาที่น้ำดันขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
นั่นก็เป็นอะไรที่เรียกว่าทั้งงดงามแล้วก็ทั้งอันตรายในตัวของมันเองนะคะ
แต่ที่บอลเนี่ยคือน้องนวลก็เรียนที่มหาวิทยาลัยที่นี่ด้วยนะคะตอนช่วงที่อยู่ที่นั่นแล้วก็น้องคมก็เรียนโรงเรียนของอเมริกันส่วนน้องนนท์นี่เรียนโรงเรียนของเยอรมันนะคะซึ่งน้องสองคนนี้ก็มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมากๆนะคะโดยเฉพาะน้องนวลนี่พูดภาษาเยอรมันได้เหมือนกับชาวเยอรมันเลยนะคะ
อาจจะดีซะกว่าด้วยซ้ำนะคะดีกว่าคนเยอรมันบางคนคนเยอรมันบางคนบอกว่าโอ้โหคุณใช้ภาษาสวยมากอะไรนะคะเราเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าสวยไม่สวยขนาดไหนแต่ว่าคนเยอรมันจะยกย่องว่าน้องใช้ภาษาได้ดีมากๆเลยนะคะ
แอบเล่าเกร็ดเล็กๆเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งซึ่งเราไปเยี่ยมเพื่อนนะคะอาจารย์ไปเยี่ยมเพื่อนอาจารย์ที่ชื่อโจเซฟซึ่งเป็นหนุ่มค่อนข้างจะชอบดื่มนะคะ
แล้วสูบบุหรี่เยอะ
สูบบุหรี่เยอะมากนะคะช่วงนั้นเขายังไม่เลิกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะทุกหมอห้ามไปแล้วห้ามสูบห้ามดื่มมากมายแล้วก็เข้าไปที่ห้องที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยแล้วก็ไปกันทั้งทีมเลยค่ะปรากฏว่าเรามีกลิ่นบุหรี่กระแทกมาที่ตัวที่หน้าเราเลยโอ้โหมันห้องมันทำไมถึงได้โสโครกอย่างนี้ ก็เลยมองหน้ากันเลิกๆๆๆเจ้าเพื่อนเขาก็ถามน้องนวลใช้ภาษาไม่ค่อยสุภาพเลยค่ะว่าเนี่ยเขาดูแย่มากเลยใช่ไหมแต่ว่าใช้คำที่ไม่เพราะเลยนะคะน้องนวลเขาหันมาถามว่าอุ้ยทำไมใช้คำนี้กับเรา
ซึ่งไม่เคยรู้จักกัน
ไม่รู้จักก่อนเลย ใช้คำนี้กับการพบทักทายกันครั้งแรกนี่รู้สึกว่าจะสนิทสนมไปหน่อยมั้งอะไรเงี้ย
ค่ะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆนะคะแต่ว่าเวลาคนไทยเราเนี่ยไปอยู่ในเยอรมันเนี่ยนะอาจารย์ปุ๊กคะเราก็มักจะเรียกหรือใช้ภาษาเยอรมันเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับภาษาบ้านเรานะคะ
ค่ะอ
ย่างเช่นคุณชวีเนี่ยที่เราไปพักบ้านเขาเนี่ยนะคะสองคนนะคะสามีและน้องสามีเนี่ย
ค่ะอ
ย่างน้องสามีชื่อแฮมันนะคะ
ค่ะใช่ๆ
ก็จะเรียกเฮมัน
เฮมัน
ส่วนสามีชื่อวุฟกัง
ชื่อวุฟกังฮะก็จะเรียกว่าบอยกังซึ่งเป็นการปรับลิ้นที่ให้เข้ากับความรู้สึกส่วนตัวของคนไทยมากที่สุดเลย
แล้วมันก็คงจำง่ายนะคะว่าอ๋ออย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราก็เพิ่งหากันกริ้งนะจันปุเมื่อได้ยินชื่อบางเมือง
เมืองชื่อHolzkirchenนะคะแต่ว่ามีการออกเสียงว่าHolzkirchen
ซึ่งอันนี้เป็นออกเสียงแบบคนไทยนะ
คะ
เพราะเวลาเขาสะกด H O I อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกชื่อเมืองหนึ่งนะฮะซึ่งเวลาเราฟังเราก็จะงงว่าเอ๊ะตกลงพูดถึงเมืองอะไรแน่นะ
อ๋อเมืองโคโลนนะคะคนไทยจะออกเสียงว่าโคโลนแต่ว่าภาษาเยอรมันจะเขียนว่าเคิร์นนะคะเคิร์นอันนี้บางคนก็บอกว่าให้ไปในทิศทางของเมืองโคโลนทิศทางนี้ใช้คำว่าริชตุงนะริชตุงเคิร์นแต่ว่าคนไทยก็หลายๆท่านก็อาจจะออกเสียงเป็นเล็กตรงโคนก็ทำให้นักเรียนไทยภูมิขมับนะฮะมันคืออะไรเนี่ยเมืองไหนกันแน่หนอแต่ก็สนุกดีค่ะซึ่งทำให้เราได้รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้ววิธีจำศัพท์อย่างง่ายๆนี่ก็ใช้วิธีการนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะฮะจะสามารถจำได้ไม่มีวันลืม
ค่ะเหมือนกับที่ตอนที่เราพูดถึงภาษาฝรั่งเศสนะจันทุเราก็จะพูดถึงแม่สีกับปลาดองถ้าหากว่า
ขอบคุณก็จะบอกว่าแม่สี
ขอโทษก็ปลาดอง นี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะคะที่เรารู้สึกว่าคนไทยเราไปเรียนภาษาอะไรก็สนุกหมดอาจารย์ปุ๊ก
เพราะว่าเราสามารถที่จะทำคำนั้นเนี่ยให้คล้ายๆกับที่เรารู้จัก
ให้เราจำแม่น
ค่ะ
แล้วแถมเราก็แบบเวลาเราแผลงกันทีไรเราก็จะชอบแอบหัวเราะ
ค่ะเหมือนกับอะไรนะคะ Sergeant Major หรือว่าจ่าเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นสายันมาเยอร
์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในสังคมไทยเราเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งมาอยู่กับเราเนี่ยนะคะเราก็จะตั้งชื่อเขาใหม่หมดเลย
ค่ะอย่างเช่น
เท้าทองกีบม้า
ค
งนึกไม่ออกนะครับว่าจริงๆแล้วชื่ออะไรกันแน่เงี้ยนะคะ
แล้วก็แม้กระทั่งการส่งโทรเลขในสมัยก่อนเนี่ยนะคะซึ่งเราไม่มีเราไม่เคยมีเทเลกราฟก็กลายเป็น
ตะแลบแก๊บหรือแม้กระทั่งเสื้อราดปะแตนเนี่ยนะคะจริงๆมันก็มาจาก Royal Pattern นี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่พอให้ท่านผู้ฟังรู้สึกสนุกสนานว่าภาษาเยอรมันนั้นแสนจะน่ารักนะคะ
แต่จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะที่อาจจะต้องจำกัดไว้เฉพาะกลุ่มเอาไว้เล่าให้กันฟังนอกไมโครโฟนเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีมันจะสองแง่สองงามมากไปเดี๋ยวเราจะโดนตัดออกจาก
วงการค่ะท่านผู้ฟังคะอาจจะแอบนะฮะแอบไปคุยกับอาจารย์ปุ๊ทาง Facebook ก็ได้ว่าเอ๊ะภาษาเยอรมันคำนี้คำนั้นมันมีอะไรออกเสียงยังไงนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทั้ง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com และครับสามารถที่จะเข้าไปดูภาพสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเยอรมันกับอาจารย์ปุ๊พงเพชรรัตนรามานะคะที่ Facebook ชื่ออาจารย์นี่แหละค่ะส่วนของดิฉันก็จะสัพเพเหระนะคะว่างๆก็จะมีมาบ้างนะคะส่วนของคุณธีรภาพโลหิตกุลนี่ก็จะพยายามมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าที่คุณธีรภาพเล่าในช่วงเก้าอี้เดินทางค่ะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะจากอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามานะคะ
และดิฉันลิตาจันทรศักดิ์
เอาวิเศษ